Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
Dobar dan. Praznik poklicnega in ljubiteljskega kolesarstva pri nas je kronala zmaga Tadeja Pogačarja na dirki po Sloveniji, ki so jo ozaljšali še drugi slovenski kolesarji in osvojili ostale tri majice. Cilj je bil v Novem mestu, kjer smo mimoidoče vprašali, kako so povezani s tem športom.
Rekreacijsko,
navijaško.
Povezani, radi kolesarmo.
Danes sem šel od maše, pa sem se ustavil. No. Je pa lošno, da se nekaj dogaja v Novem mestu. Ne? Tako, ne?
Mi smo družinsko povezani s kolesarstvom, kot vidite. Vsi kolesarjamo.
Sem začel kolesariti sicer lansko leto, ampak ne vem, takoj sem se zaljubil v to, tako da zdaj pa kolesarim, kar trikrat, štirikrat tedensko.
Štart je bil v Ljubljani, kjer so najdaljšo preizkušnjo začeli in končali udeleženci jubilejnega maratona Franja. O vsem podrobneje po nekaj drugih poudarkih oddaje.
Po deležu polne precepljenosti smo na šestem mestu v Evropski uniji. Podnebne zaveze vrha skupine G7 za okoljske aktiviste preskromne. Umrl eden nekdanjih najvplivnejših gospodarstvenikov pri nas, Ivan Zidar. Sončno bo najmanj do srede.
Z vami sva Igor Velše in Gregor Budal. Začenjamo torej v Novem mestu, kjer se je končala dirka po Sloveniji. Zeleno majico zmagovalca je, kot rečeno, osvojil zmagovalec Tura Tadej Pogačar. O tem in ostalih izidih pa Igor Tominec. Pozdravljen.
Lepo zdrav z glavnega trga v Novem mestu. Končalo se je s pričakovanim zmagoslavjem prvega zvezdnika in favorita Tadeja Pogačarja, ki je danes sicer pri kolesarju v glavnini, ni se udeležil ciljnega sprinta. Ta boj za zadnjo prestižno etapno zmago je bil rezerviran za druge kolesarje. Na koncu je bil v sprintu najuspešnejši Nemec Phil Bauhaus v moštvu Bahrajna. Tadej Pogačar v dresu Emiratov pa je osvojil torej skupno zmago na dirki po Sloveniji in to je bil en tak tihi cilj letošnje sezone. Res da ima Tadej Pogačar seveda že kopico zmag na dirkah svetovne ravni World Tour, toda tale domača v Sloveniji mu je še manjkala in danes je to svojo stvar uresničil.
Ja, forma je kar v redu. Zdaj je malo počitka, državno prvenstvo, še kakšen trening in potem se že začne tur. Bomo videli, če se še forma kaj dvigne ali ne, ampak ja, zaenkrat se kar v redu počutim, tako da bomo videli čez par tednov.
Igor, če se hip pustiva ob strani športno plat dirke po Sloveniji, kakšen je še njen pomen? Kaj pomeni za našo državo, kaj prinaša?
Ja, tole je bila edinstvena promocija Slovenije v televizijskih prenosih tako doma, kot tudi v tujini. Za turistično promocijo je ta hip res pravi trenutek, kajti končuje se ta korona kriza in slovenski turizem bo še kako krvavo potreboval tako domačega kot tujega gosta. Sicer pa bi rekel, da je ta športni praznik nekako prinesel tudi neko sprostitev slovenskega športnega občinstva, ki je bilo prikovano za domače štiri stene v zadnjem letu, no tokrat v tem tednu na dirki po Sloveniji pa je bilo zraven vse, kar leze in gre. Vsi so si lahko dali duška tudi ob spremljanju takšnih šampionov, predvsem Tadeja Pogačarja in lahko rečemo, da je tale dirka po Sloveniji bil kamenček v mozaiku nekega novega navijaškega rojstva.
Tako, Igor, hvala, se slišimo znova v športu pred koncem oddaje. Prvič v zgodovini kolesarske dirke po Sloveniji in rekreativnega maratona Franje sta se vsaj na delu poti trasi združili. Jubilejna 40. Franja je v dveh dneh na kolesa spravila 3300 kolesarjev, današnje najdaljše preizkušnje pa se je udeležilo skoraj 900 ljubiteljev kolesarstva. Jurej Roman je zbral nekaj vtisov po maratonu.
Ja, super prireditev. Vsak let pridem, z veseljem se vračam.
Super, ja.
Ja, v redu, no, glede na to, da nas je bil poklad zelo velika skupina, ni bilo nekega sodelovanja, ampak zelo všeč mi je bil zaključek, ker je bil malo spremenjen, da ni bil tis klasičen, malo tehničnih dodatkov, tako da lepo zanimivo. No. Tokrat mislim, da je bilo brez pacov, tako da mislim, da so vsi zadovoljni. No.
Ja, to, kar sem danes ob trasi videla, koliko ljudi je bilo in kako so nas uspodbujali družine ob cesti. Mislim, da je letos to nekaj neverjetnega, kar vidimo na cestah in vsekakor ima to pozitiven vpliv na populacijo.
Zdaj pa k epidemičnim razmeram pri nas, ki se še naprej umirjajo. Sedemdnevno povprečje potrjenih okužb s koronavirusom se je znižalo na 152, število aktivnih primerov je padlo na približno 2800. Včeraj je bilo potrjenih 91 okužb, delež pozitivnih brisov molekularnih testov je bil 6,6%. V bolnišnicah je 135 bolnikov s covidom, od tega jih intenzivno zdravljenje potrebuje 45, umrli so 3 ljudje. Prvi odmerek cepiva je prejelo nekaj več kot 765 tisoč ljudi, polno cepljenih je skoraj 550 tisoč. V primerjavi z najnovejšimi podatki iz Evropske unije tako pri prvem odmerku zaostajamo za povprečjem, pri drugem pa smo na dobrem šestem mestu. Pristojni pri nas bodo v prihodnjih tednih skušali odstotek, zlasti ko gre za prve odmerke, dvigniti tudi z dnevi odprtih vrat v cepilnih centrih in tudi s kampanjo za preprostejši postopek za pridobitev digitalne identitete, nujne za lažje dopustovanje in potovanja. Tomaž Celestina.
Dnevi odprtih vrat v cepilnih centrih, torej prihod na cepljenje brez naročanja, so seveda mogoči zaradi dejstva, da je v Sloveniji cepiva trenutno dovolj. Na že omenjenem sledilniku lahko tako danes recimo preberemo, da je trenutno pri nas neporabljenih več kot 460 tisoč odmerkov cepiva, dobrih 360 tisoč odmerkov AstraZeneca, dobrih 56 tisoč Pfizerja, dobrih 22 tisoč Jansna in slabih 22 tisoč. Moderne. Cepljenje je ob čisti vodi glavni javno zdravstveni ukrep, poudarja minister za zdravje Janez Poklukar in sporoča.
Zato poziv vsem Slovencem, da se ne vozijo širom po Sloveniji za dnevi odprtih vrat, temveč da v svojem kraju, pri svojem cepilnem mestu počakajo na dan odprtih vrat, ki se bo prav gotovo zgodil v prihodnem tednu oziroma v bližnji prihodnosti.
Pozive naj se ljudje vendarle odločijo za cepljenje, ponavlja tudi vodja svetovalne skupine Mateja Logar.
In upam, da nam boste tudi verjeli, da je cepljenje tisto, ki nam bo omogočilo tudi vnaprej, se pravi tudi jeseni, ko se okužbe dihal ponovno pričnejo pojavljati, manjše število okužb in čim bolj normalno delo zdravstvenih ustanov in s tem tudi čim bolj normalno življenje v družbi.
In ob silnih vrstah povsod tam, kjer je mogoče začeti postopek za pridobitev digitalne identitete, še naslednje obvestilo ministra Poklukarja.
Na vseh cepilnih centrih pristopamo k temu, da je možno hkrati s cepljenjem prvim ali drugim oddati tudi vlogo za pridobitev SMS pasa, sprav digitalne identitete, s katero je potem možno dostopati do svojega portala ZVEM.
Evropski cepilni potni list, ki bo omogočal lažja potovanja, naj bi sicer tudi pri nas zaživel najpozneje 1. julija.
Osrednjo popoldansko informativno oddajo Radia Slovenija nadaljujemo v Kornvolu na sklepnem dnevu vrha skupine G7, ki je bil predvsem v znamenju boja proti podnebnim spremembam. Slišali boste tudi, kakšna so pričakovanja od nadaljevanja turneje ameriškega predsednika Joea Bidna po Evropi. O strelskem obračunu poročajo iz Rima, o množičnih protestih pa iz Francije in Španije. Od domačih tem omenimo uspešnost slovenskega izvoza s poudarkom na Nemčiji. Spomnili se bomo tudi nekdanjega gradbenega barona Ivana Zidana, ki je umrl v 83. letu. V Cornwallu v Veliki Britaniji se danes končuje tridnevni vrh držav skupine G7. Tema današnjih razprav so ukrepi za blaženje podnebnih sprememb, kjer so voditelji sprejeli nove zaveze, a podnebni aktivisti zahtevajo več. Še veliko pomembnejši od političnih obljub pa so dejanski ukrepi. Špela Novak.
Pospešili bomo napore za blaženje podnebnih sprememb, tako da bi dvig povprečne globalne temperature omejili na 1,5 stopinje do konca stoletja, je zapisano v danes objavljenem sporočilu za javnost voditeljev skupine G7. V ta namen so sprejeli nove zaveze glede zniževanja izpustov do leta 2030, obljubili nova sredstva in se zavezali, da bodo do podnebnega vrha, ki bo konec leta, objavili strategije za prehod v podnebno neutralnost najpozneje do leta 2050. Da je življenje na planetu zelo ranljivo zaradi dejanj človeka, je voditelje v svojem nagovoru opozoril tudi znani britanski naravovarstvenik David Attenborough.
Then the decisions we make this decade, in particular the decisions made by the most economically advanced nations.
Odločitve, ki jih bomo sprejeli v naslednjih 10 letih, zlasti tiste, ki jih bodo sprejele gospodarsko najrazvitejše države, bodo najpomembnejše odločitve v celotni zgodovini človeštva. Poudaril je še, da smo ravno v obdobju pandemije, ko smo v kratkem času razvili cepiva, spoznali, koliko je mogoče doseči s sodelovanjem, kadar imamo pred seboj jasen cilj. Le nekaj dni pred zasedanjem je bila sicer objavljena analiza, da so članice elitne skupine G7 kljub načelnim zagotovilom, da je treba gospodarstvo po pandemiji postaviti na trajnostne temelje, v zadnjem letu veliko več denarja kot za obnovljive vire energije namenile fosilnim gorivom.
Ameriški predsednik Joe Biden se bo to popoldne sešel z britansko kraljico Elizabeto II, potem pa bo svojo prvo zunanje politično turnejo nadaljeval na celinskem delu Evrope. Pričakujejo ga na 2 vrhunskih srečanjih, in sicer Zveze NATO ter Evropske unije in Združenih držav. Obe zasedanji bosta v Bruslju, odkuder se oglaša naš tamkajšnji dopisnik Igor Jurič. Pozdravljen.
Lep pozdrav.
Igor, začniva najprej z jutrišnjim vrhom Severnoatlantskega zavezništva. Glede na napeto ozračje v NATO v času prejšnjega ameriškega predsednika Donalda Trumpa, so s prihodom Bidena verjetno povezana velika pričakovanja.
Drži, ja. Pričakovanja so visoka, saj so bili odnosi v času Trumpa, kot rečeno, zelo skrhani, ker je prejšnji ameriški predsednik v določenem trenutku pod vprašaj celo postavljal smisel obstoja zavezništva. Poleg tega se tako rekoč ni posvetoval zavezniki glede pomembnih odločitev. Pod Bidenom naj bi se zdaj to obrnilo za 180 stopinj in zavezniki pričakujejo, da bo po jutrišnjem srečanju čezatlantska vez dobila svežo energijo in bo spet močna. Pričakovanja zaveznikov pa niso neki gradovi v oblakih, ampak imajo močno osnovo v dosedanjih izjavah Bidena, ki je zagotovil polno ameriško zavezanost NATO in tudi posvetovanje glede pomembnejših odločitev. Tak pristop Bidena je dober za obe strani, saj se NATO sooča s številnimi novimi izzivi. In v času tekmovanja globalnih sil, kjer na drugi strani stojita Rusija in spenjajoča sila Kitajska, je tako za ZDA kot Evropo dobro, da sta enotni in povezani. In zato bodo voditelji tudi sprejeli načrt NATO 2030, ki ne bi prinesel prilagoditev zavezništva novim varnostnim izzivom. Glavni so, poleg že prej omenjenih Rusije in Kitajske, še terorizem, kibernetski napadi, nove prebojne tehnologije in pa ne smemo pozabiti podnebne spremembe.
Biden se bo dan pred sredinim srečanjem v Ženevi z ruskim kolegom Vladimirjem Putinom v Bruslju udeležil še evropsko-ameriškega vrha. Kaj lahko pričakujemo od tega srečanja?
Ja, predvsem odkrit pogovor o številnih temah, ker tudi Evropska unija, podobno kot Zveza NATO, pričakuje, da bo Biden prinesel svežo energijo v odnose in da bo več skupnega strateškega delovanja. Podobno kot pri NATO so bili namreč tudi odnosi med Brusljem in Washingtonom v času Trumpa občasno zelo napeti. Ne spomnim samo na male trgovinske vojne, ko sta strani druga proti drugi celo uvajali carine na določene skupine izdelkov. Visoki predstavniki Unije so že pred časom napovedali, da bodo med srečanjem z Bidenom odprli tudi gospodarske teme, ki med obema stranema sprožajo napetosti. Seveda pa bodo govorili tudi o skupnem boju proti pandemiji COVID-19, pa o boju proti podnebnim spremembam, zunanje političnih temah, investicijah in razvoju tehnologij.
Igor, hvala in se slišimo torej tudi v prihodnjih dneh.
Vsekakor. Lep pozdrav.
Po vsej Franciji je včeraj več 10 000 ljudi protestiralo proti skrajni desnici napadom na človekove svoboščine. Po navedbah policije je v 119 mestih protestiralo okoli 37 000 ljudi, po navedbah organizatorjev pa približno 150 000. Proteste je pripravilo več kot 100 levo usmerjenih organizacij, med drugim sindikati, socialisti, okoljevarstveniki in drugi. Več tisoč ljudi je v Madridu danes protestiralo zoper morebitno pomilostitev 12 katalonskih politikov, ki so bili obsojeni na zaporne kazni zaradi poskusa odcepitve Katalonije pred 4 leti. Protestniki so ulice španske prestolnice zasedli potem, ko je podporo španske vlade pomilostitvam omenila njena podpredsednica Carmen Calvo.
V mestecu Ardea, blizu Rima, je to dopoldne prišlo do strelskega napada. V njem so izgubili življenje starejši kolesar ter mladoletna brata, ki sta se igrala pred svojim domom. Po dozdajšnjih podatkih naj bi bil napadalec 34-letni moški s psihičnimi težavami, ki se je po streljanju zabarikadiral v svoj dom. Med njimi in žrtvami naj ne bi bilo nobene povezave. Po najnovejših podatkih so dom napadalca obkrožili karabinjeri, ki se s pomočjo njegove matere pogajajo z njim. Še to popoldne naj bi udrli v hišo.
Dogodki in odmevi.
Postopno odpravljanje omejitev zaradi epidemije občutno vpliva na krepitev blagovne menjave s tujino. Podjetja so aprila izvozila za 3,2 milijarde evrov izdelkov, uvozila pa za 3,3 milijarde, kar pomeni, da je prvič letos vrednost uvoza višja od izvoza.
Izvoz je v prvih štirih mesecih letos dosegel 12,6 milijarde evrov in uvoz 12 milijard. Ker letos omejitve niso tako stroge kot lani, je vrednost letošnjega štirimesečnega izvoza za dobrih 15% višja od lanskega, uvoz pa je višji za dobrih 16%. Še vedno več kot dve tretjini blaga izvozimo v države Evropske unije, od tega največ v Nemčijo. V prvih treh mesecih je izvoz v to državo znašal 1,7 milijarde oziroma nekaj manj kot petino vrednosti.
Stopnja izvoza slovenskih podjetij v največje evropsko gospodarstvo tako ostaja na visoki ravni. Prav tako tudi obseg neposrednih nemških vlaganj pri nas. Kot kaže letošnja raziskava nemških gospodarskih zbornic, naša država ostaja privlačna poslovna lokacija, zato bi bilo dobro razmisliti, kako to razpoloženje čim bolje unovčiti. Urška Jereb.
Slovenija in Nemčija sta lani ustvarili 11 milijard evrov blagovne menjave, kar je milijardo manj kot leto pred epidemijo. Direktorica Slovensko-nemške gospodarske zbornice Gertrud Ransen pojasnuje, da je bilo padec zaznati predvsem v avtomotiv industriji. To ni šlo za posledico pandemije, ampak izključno težav znotraj te panoge. Toda, kot kažejo aktualni podatki, se je poslovanje v zadnjih mesecih že izboljšalo.
But they picked up quite well.
Slovenija za nemško podjetje sicer še naprej ostaja privlačna poslovna lokacija, kaže letošnja raziskava nemških gospodarskih zbornic v 15 državah srednje in vzhodne Evrope.
Slovenija has been better assessed in this year.
Pravzaprav se je Slovenija letos uvrstila na mesto višje, zasedla je četrto mesto takoj za Latvijo, Češko in Poljsko po zanimanju nemških vlagateljev za nove investicije. Kar nemške vlagatelje v naši državi spodbuja k ohranjanju oziroma širjenju vlaganj, je razpoložljivost in kakovost lokalnih dobaviteljev. Ob tem pa še infrastruktura, kvalificiranost in motiviranost delovne sile ter razmeroma visoka stopnja raziskav in razvoja. In na katerih področjih Slovenija zaostaja, Rancenova pravi, da gre že za tradicionalna področja. To so naraščajoči stroški dela, togo delovno pravo, birokracija ter visoke davčne obremenitve plač. Nemško podjetja si, kot kaže raziskava, želijo tudi več politične in družbene stabilnosti, večjo predvidljivost gospodarske politike, pa tudi ambicioznejšo davčno reformo. Kot ocenjujejo, je namreč zdajšnja mini davčna reforma sicer korak v pravo smer, a premalo odločen pri razbremenitvi srednjih plač.
Pričakovanja, da bo zakon o kmetijstvu uredil prodajo sadja in zelenjave na premičnih stojnicah ob cestah, so se razblinila. Rešitve, ki so jo napovedovali na pristojnem ministrstvu, v predlogu novega zakona namreč ni. Letos bo očitno še vse po starem. Več Jasna Preskar.
Če bi se vsi držali pravil igre, težav s prodajo na premičnih stojnicah ne bi bilo. Tako pa se dogaja, da preprodajalci z nelojalno konkurenco in nepošteno prakso izrivajo kmete, pri tem pa jim nihče nič ne more. Kaj pomaga, če jih redarji ali inšpektori oglobijo, ker goljufajo z računi, postavljajo stojnice brez soglasja lastnikov zemljišča ali kar jagode z vele tržnice po visokih cenah prodajajo za domače, ko pa se izognejo plačilu kazni, tako da zaprejo podjetje, na to pa tako odprejo novo in nadaljujejo svojim početjem. Ne pomaga niti odzem blaga in stojnic, saj takoj postavijo nove. Prodajo na premičnih stojnicah sicer ureja zakon o trgovini. Na gospodarskem ministrstvu pravijo, da niso dobili nobene pobude za spremembo. Na kmetijskem ministrstvu pa pozivajo k dodatnemu premisleku in sistemski rešitvi. Pri tem je treba paziti, kot opozarjajo, da kmetje zaradi goljufov ne bodo še dodatno prizadeti. K skupni akciji že ves čas pozivajo tudi v Izoli, kjer je bilo lani največ težav s preprodajalci, predvsem na Belvederju. Prizadevajo si, da bi bila tržna dejavnost dovoljena le na točno določenih mestih ob cesti, občinski redarji pa bi dobili več pristojnosti. Podlaga za to bo OPN, ki bo predvidoma že v kratkem na dnevnem redu seje občinskega sveta. Letos je zaradi stojnic precej vroče tudi v občini Piran, še zlasti v Strunjanu, kjer so se na posebej urejenem območju za prodajo domačih izdelkov pojavili tudi preprodajalci. Občinski redarji in inšpektori so v okviru svojih pooblastil precej nemočni pri urejanju te problematike, ugotavljajo na občini. Vse, ki za prodajo na občinskem zemljišču ali javnem dobru niso imeli dovoljenja, so oglobili. To pa je bolj ali manj tudi vse.
Policisti preiskujejo brutalen rob z območja Slovenskih Konjic. Štirje zakrinkani storilci so okoli 22. na terasi ob stanovanjski hiši napadli lastnika in lastnico ter ju zvezali. Enako so naredili z njuno hčerjo, ki je prišla iz hiše. Predstavnica policijske uprave Celje Milena Trbulin.
Storilci so od lastnikov zahtevali denar, preiskali so celotno stanovansko hišo ter ukradli gotovino in tudi nekaj kosov zlatnine, no pri tem pa so lastnika storilci hudo poškodovali.
Zaradi poteka preiskave več podatkov ne morejo posredovati. V 83. letu starosti je umrl Ivan Zidar, nekoč eden najvidnejših in najvplivnejših slovenskih gospodarstvenikov. Javnosti je bil znan predvsem kot direktor gradbenega velikana SCT in po številnih aferah.
Diplomirani strojnik je direktor SCT-ja postal leta 1980. Družba je po osamosvojitvi Slovenije po nekaj sušnih obdobjih doživela nov razcvet, saj je pri gradnji avtocestnega križa v državi dobila večino poslov. Zidarjev zaton se je začel leta 2011 z začetkom stečaja SCT in sodnim pregonom. Sodba, ki je Zidarja in še 7 soobtoženih obsodila za nepravilnosti v postopku javnega naročila za gradnjo novega centra za nadzor zračnega prometa na brniškem letališču, je leta 2013 postala pravnomočna. Obsojeni so bili na zaporne kazni. Ivan Zidar je zaradi zdravstvenih razlogov ni nikoli prestajal.
Ne, ob koncu na kratko povzamem glavne poudarke oddaje, ki bo kmalu tudi v vaši aplikaciji za podcaste. Proti COVID-19 je bilo pri nas z enim odmerkom cepljenih skoraj 44% polnoletnih prebivalcev, z dvema pa slaba tretjina odraslih. Boj proti pandemiji koronavirusa je bila tudi ena od tem danes končanega srečanja voditeljev G7 v angleški grofiji Cornwall. Britanski premier Boris Johnson je pred novinarji povedal, da bodo države članice skupine G7 svetu donirale milijardo doz cepiva, a kot je dejal, razvoja ne bo, če ne bomo varovali našega okolja.
G7 countries account for 20% of global carbon emissions.
Kot je dejal Johnson, države G7 ustvarijo približno 20% vseh ogljičnih izpustov na svetu, zato so se dogovorili, da bodo prav one začele zmanjševati izpuste toplogrednih plinov. Do leta 2030 jih bodo skoraj prepolovile glede na leto 2010. Današnja nedelja pa prinaša tudi pestro športno dogajanje. V ospredju je seveda kolesarstvo, pregled dogajanja je s kolegi pripravil Marko Pangrc. Prijetno nedeljsko popoldne vam želim.
V Novo mesto najprej, kjer se je končala 27. kolesarska dirka po Sloveniji. 5 razburljivih etap, zadnja je potekala od Ljubljane do Novega mesta, končala pa se je pričakovano s ciljnim sprintom in skupno zmago Tadeja Pogačarja. Dirko je spremljal Igor Tominec.
V izjemnem vzdušju, ki ga bo kar težko ponoviti na dirki po Sloveniji, je Tadej Pogačar kot zmagovalec 27. dirke po Sloveniji prikolesaril na glavni trg v Novem mestu in dosegel svojo 25. poklicno zmago. Morda to ni njegova najpomembnejša zmaga v karieri, je pa izpolnjena ena velikih želja v karieri tega našega mladega šampiona.
Res je, da sem si želel te zmage že kar nekaj časa,
in končno je uspel. Tako da sem res vesel, res zadovoljen. Ampak težko je povedati, kam bi uvrstil, ko vsaka zmaga od Algarve do Tura mi nekako drugač pomeni. Vsaka ima svojo drugo zgodbo, tako da, ampak zagotovo bo ta ostala med lepšimi spomini.
Zmagovalec zadnje etape je bil sicer v skupinskem sprintu Nemec Phil Bauhaus v dresu Bahrajna. Kolesarji Emiratov pa so pobrali prvi dve mesti v skupnem seštevku, ob Pogačarju je bil na drugi stopnički Italijan Diego Ulisi, tudi tretji v skupnem seštevku pa Italijan Matteo Sobrero iz moštva Astane. Drugi najboljši Slovenec na dirki je sedmo uvrščeni Matej Mohorič Bahrajn, na devetem mestu pa je Jan Polanc iz Emiratov. V naslednjem tednu dve državni prvenstvi v Sloveniji, v vožnji na čas in v cestni dirki, potem pa seveda težko pričakovani začetek francoskega tura.
Na jubilejnem 40. kolesarskem maratonu Franja je na najdaljši preizkušnji zmagal nekdani poklicni kolesar Nizozemec Johnny Hoogerland. V dveh dneh je na Franji kolesarilo 3300 udeležencev. Na reki Vltavi v Pragi se končala uvodna tekma sezone svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah. Danes so tekmovali kanuistke in kanuisti. V finalu je slovenske barve branil Benjamin Savšek in na koncu osvojil tretje mesto.
Neverjetno razburljiva in polna preobratov je bila finalna vožnja kanuistov. V finalu so tekmovalci iz osmih držav sodnikom na zahtevni postavitvi dali veliko dela. Benjamin Savšek ima na Prago zelo lepe spomine, saj je tu na tekmah svetovnega pokala na zmagovalnem odru stal že petkrat. Lani je na Vltavi postal tudi evropski prvak, predtem pa pred osmimi leti tudi tretji na svetovnem prvenstvu. Tako v polfinalu, kjer je bil šesti, kot tudi v finalu, je prejel po dve kazenski sekundi, a grešili so tudi drugi in tako je bila njegova vožnja dovolj dobra za tretje mesto.
Tako da sem rezultatsko res zadovoljen, da mi je uspel danes medaljo priveslet, hkrati pa nisem najbolj zadovoljen s svojim spodnjim delom proge, kjer sem naredil dotik na predzadnjih vraticah.
Zmagal je Čeh Lukaš Rohan. Pri kanuistkah je bila edina slovenska polfinalistka Alja Kozorog 14. Z veliko prednostjo je zmagala Avstralka Jessica Fox. Iz Prage za dogodke in odmeve Tomaš Langerholz.
Na uvodni postaji svetovnega prvenstva v motokrosu se ob Črnem morju končuje velika nagrada Rusije. V razredu MXGP je bil Tim Gajser najhitrejši v prvi vožnji. Dirko spremlja Marko Polak.
Finalna vožnja se je pravkar končala, Tim Gajser jo je tako kot uvodno končal na prvem mestu in je skupni zmagovalec velike nagrade Rusije in to s kakšno predstavo. V finalni vožnji se je moral za uspeh precej bolj potruditi kot v prvi, po startu je v uvodnem zavoju trčil s Špancem Jorgejem Pradom in bil prisiljen zapeljati s proge, na katero se je nazaj vrnil šele na 23. mestu. To ga ni zmedlo, v nadaljevanju je vse moči usmeril v napad in lovljenje vodilnih, da bi ubranil 25 točk za zmago v uvodni vožnji in dosegel čim boljšo skupno uvrstitev. Sijajno predstavo mu je to uspelo, vodilnega Italijana Antonija Cairolija je ugnal 7 minut pred koncem za dvojno zmago oziroma popoln točkovni izkupiček na uvodu sezone ob Črnem morju. Drugi je bil Nizozemec Geoffrey Herling, tretji Francoz Romain Fevre. Pred dirkači elitnega razreda MXGP so se pomerili še motokrosisti v šipkejšem 250-kubičnem razredu, v katerem je Jan Pancer končal na 10. mestu. Naslednja dirka bo čez 14 dni v Veliki Britaniji.
Na evropskem nogometnem prvenstvu se je pred slabo uro začel tretji tekmovalni dan s tekmo med Anglijo in Hrvaško. Mi pa se bomo zdaj posvetili včerajšnjemu dogajanju. Danski zvezdnik Christian Eriksen po oživljanju na igrišču okreva v bolnišnici. Več pa Aljaž Golčar.
Nogomet je bil včeraj drugotnega pomena, misli vseh so bile s Christianom Eriksenom, ki se je v 43. minuti tekme med Dansko in Finsko zgrudil na zelenici. Pretreseni danski nogometaši so postavili živi zid okoli svojega soigralca in mu v boju za življenje ponudili kanček zasebnosti. Tega žal ne moremo reči za tiste, ki so skrbeli za televizijski prenos. Izjemno delo je med zmedo ob kolapsu soigralca še pred zdravniki opravil kapetan Simon Kjær. Ganljiv je bil tudi prizor, ko sta skupaj z vratarjem Kasparjem Šmajhlom ob robu igrišča objela Eriksenovo ženo Sabrino. Med čakanjem na novice o Eriksenovem stanju so finski navijači skandirali Christian, danski pa Eriksen. Finski nogometaši so odločitev o nadaljevanju tekme prepustili Dancem. Ko je postalo jasno, da je Eriksenovo stanje stabilno, so se danski nogometaši odločili, da želijo tekmo dokončati še isti dan. Čustveni trenutek in zvrhana mera adrenalina pa Dancem nista prinesla uspeha, zapravili so 11 metrovko za izenačenje, Finci pa so na svoji sploh prvi tekmi na evropskih prvenstvih prišli do velike zmage, ki je ne bodo nikoli pozabili.
V finalu odprtega prvenstva Francije v tenisu se merita prvi igralec sveta Srb Novak Djokovic in peti nosilec Grk Stefanos Tsitsipas. Za lovoriko najboljšega rokometnega kluba na stari celini pa se bosta ob 18. pomerila Barcelona in Aalborg. Katalonci lovijo svoj 10. naslov, Danci sploh prvega, za sicer reprezentančno trenutno najboljšo nacijo. Več Uroš Volk.
Barcelona je večni favorit, a se ji veliko krat ob pomankanju težkih tekem čez sezono, odvisna je zgolj od Lige prvakov, v Kelnu zalomi. Ni vajena biti v težavah, tekmece najraje v kot stisne že od prve minute, kar ji odličen kader tudi omogoča. Veseli nas, da so že v polfinalu igrali vsi trije Slovenci, posebej dragoceno izkušnjo je dobil Makuc, ki obuva čevlje poslavljajočega se Entreriosa. Barsi na prihodnost je tudi Janc Dolencu, pa bo pred vrnitvijo v Francijo to zadnja priložnost za največji uspeh v karieri. Barsa je zmagala vseh 19 tekem letošnje sezone, tudi obe proti finalnemu tekmecu. Aalborg je sicer vzhajajoča sila, finančno se bo postavil obok največjim že kmalu. Danska skoraj pol stoletja ni imela kluba v finalu elitnega tekmovanja, po polfinalni predstavi proti Parižanom pa tudi prvi naslov prvakov ne bo takšno presenečenje. Še naprej brez klubske lovorike ostaja Mikkel Hansen, ki ima slab tajming menjave sredin. V Aalborg bo prišel konec naslednje sezone.
Mlada avstralska plavalka Kaylee McKeown je na avstralskih olimpijskih kvalifikacijah v Adelaide odplavala nov svetovni rekord na 100 metrov hrpno. Rekordna znamka po novem znaša 57,45 sekunde. Čas prejšnje rekorderke američanke Regan Sid je popravila za 12 stotink sekunde.
Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi, urednik Niko Robaus, voditelj Gregor Budal, napovedovalec Igor Velšetonski, mojster Blaž Mikl.